A my si otevřeme druhou knihu Paralipomenon a budeme číst 34. kapitoly. Druhá kniha Paralipomenon, budu číst 34. kapitoly od verše 14. Druhá kniha Paralipomenon, 34. kapitola a čteme od verše 14. Když se vynášelo stříbro, které bylo doneseno do Hospodinova domu, nalezl kněz Chilkiáš knihu Hospodinova zákona, vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš ohlásil písaři Šáfanovi, nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkiáš dal tu knihu Šáfanovi. Šáfan knihu přinesl králi a podal králi o tom hlášení. Tvoji služebníci vykonali vše, co jim bylo uloženo. Stříbro, které se nacházelo v Hospodinově domě, vyzvedli a vydali dohlížitelům a dělníkům. Dále písař Šáfan králi oznámil. Kněz Chilkiáš mi předal knihu. A Šáfan ji před králem četl. Když král uslyšel slova zákona, roztrhl své roucho. Potom král přikázal Chilkiášovi a Achíkamovi, synovi Šáfanovu, Abdónovi, synu Míkovu, písaři Šáfanovi a Asajášovi, královskému služebníkovi. Jděte se dotázat Hospodina ohledně mne i lidu, který zůstal v Izraeli a Judsku, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždyť je na nás vylito veliké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové nedbali na Hospodinovo slovo a nejednali podle toho všeho, co je v této knize napsáno. Chilkiáš s těmi, kdo byli u krále, se odebrali k prorokyni Chuldě, manželce Šalúma, syna Togbata, syna Chasrova, strážce rouch. Bydlela v Jeruzalémě v Novém městě. Mluvili s ní o těch věcech. Odvětila jim. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Vyřiďte muži, který vás ke mně poslal. Toto praví Hospodin. Hle, uvedu zlo na toto místo a na jeho obyvatele podle všech kledeb zapsaných v té knize, kterou četli před judským králem. Protože mne opustili a jiným bohům pálili kadidlo. A tak mě urážili vším tím, co svýma rukama udělali. Vylilo se mé rozhořčení na toto místo a neuhasne. A králi judskému, který vás poslal dotázat se Hospodina, vyřiďte. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Pokud jde o slova, která jsi slyšel, protože tvé srdce zjihlo a pokořil ses před Bohem, když jsi uslyšel, co mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, protože ses přede mnou pokořil a roztrhl si své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinů. Proto tě připojím k tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo a na jeho obyvatele. I podali toto hlášení králi. Král obeslal a shromáždil všechny starší z Judy a Jeruzaléma. Potom vystoupil král do Hospodinova domu a všichni judští muži a obyvatelé Jeruzaléma, kněží a levíci, všechen lid, velicí i malí, i přečítal jim slova knihy smlouvy nalezené v Hospodinově domě. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše, a plnit slova smlouvy, jak jsou zapsána v této knize. Zavázal k tomu všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi. Obyvatelé Jeruzaléma tehdy jednali podle smlouvy Boha, Boha svých otců. Jošiáš odstranil všechny ohavnosti ze všech zemí, které patřily Izraelcům. Nařídil všem, kdo byli v Izraeli, aby sloužili Hospodinu svému Bohu. Neodchýlili se od Hospodina Boha svých otců po všechny jeho dny. Tak to je opravdu taková velmi zvláštní a podivná situace, když kněz Chilkiáš najde v jeruzalémském chrámě patrně už dávno ztracenou, zapomenutou knihu Hospodinova zákona, vydaného kdysi skrze Mojžíše. Tím podivnější, že nebyl ztracen a zapomenut jenom ten jeden svitek, ten jeden exemplář zákona, ale vlastně vůbec celý Hospodinův zákon. Protože dokud ho nenašli, tak neměli k dispozici žádný jiný jeho opis. A nejspíš nejenom, že ho neměli, ale ani ho nehledali, protože nevěděli, že by ho měli mít, že je někde ztracený. Úplně na něj zapomněli. Dnešní biblisté se domnívají, že pravděpodobně šlo o pátou knihu Mojžíšovu. No dobře, ztratili Boží slovo. Ale jak tedy žili, víte? Nebo čím se řídili, když neměli k dispozici knihu Božího zákona? Když ztratili Boží slovo? Jak žili? A v tom je právě ten malér, že žili všelijak. A věřte, že to moc pěkné nebylo. S Božím lidem to jde v těch dobách od 10 k 5, ba dokonce ještě hůř. V tomto judském království, ve kterém se to odehrává, o které jde, se až do tohoto krále Jošiáše vystřídalo celkem 13 králů. A teď malý biblický testík pro vás, protože vy čtete Bibli pilně. Kolik z těch 13 králů bylo, řekněme, jakž tak zbožných, čili kteří aspoň na začátku svého života, svého králování sloužili Hospodinu? Tak 13 jich bylo. Jošiáš je 13. Kolik jich ctilo Hospodina? Byli takoví, byli. No, tam samozřejmě záleží, jak to vememe, podle jakých kritérií, ale když budeme číst Bibli, kde jsou aspoň nějak pochváleni, že sloužili Hospodinu, byť se tam najdou nějaké nedostatky a byť třeba na konci života se zkazili, tak až 6 se jich dá najít, kteří jsou pochváleni do tohoto krále, teda Jošiáše. Ale velká část, ba většina se jich ke konci své vlády nějak pokazila. No, to není úplně skvělý výsledek, vidíte. Není. Jošiáš má co dělat, když se pokouší vymítit všechny ty modly, a nejenom modly, ale vůbec zlořády z Božího lidu. Protože ten pokazil svoji cestu. Neřídil se Boží vůlí, ale žije si po svém. Žije úplně stejně jako bezbožníci, jako pohané. No, co také jiného čekat, víte, když člověk zapomene na Boží slovo, když ho ztratí. To nikdy nemůže zůstat bez vážných následků. A neznamená to opravdu nic jiného, než hluboký duchovní úpadek a krizi. A nakonec, jak jsme četli, i Boží hněv. To král ví velmi dobře, že nad nimi plané Hospodinovo rozhořčení. Že to znamená jejich zkázu. Protože Bůh se chystá soudit svůj nevěrný lid. A co je opravdu podivuhodné, co je zarážející, že tohle se stane ne pohanům, ale Božímu lidu. Ztratí Boží slovo. Bůh jim přestal mluvit do života. Teď, když tu ztracenou a zapomenutou knihu našli, tak Boží slovo může konečně zaznít. A když zazní, jakmile ho čtou, tak to je teda pořádná síla, to vám povím, že? A my sledujeme, jak to s nimi zacloumalo. Jak je to sebralo, jak jim to promluvilo opravdu do života. Nedivme se, Boží slovo je mocné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní duše, ducha, kostí a morku. A najednou oni v tomto světle vidí velmi jasně to, co dříve neviděli a nebyli schopni vidět, co nebrali vůbec vážně, jak daleko se ten jejich život odchýlil, odklonil od Boží vůle. Vždyť ta zapomenutá a teď znovu nalezená kniha na ně žaluje z každé své stránky. Co stránky? V podstatě z každého verše. Aha, teď tam čtou, tak takhle to Bůh chtěl. Takhle je to správné, takhle jsme měli žít. Ale to znamená, že mnoho věcí, které my děláme úplně běžně a normálně, jsou v Hospodinových očích zlé. Hříšné. A naopak zase neděláme spoustu věcí, které Bůh od nás čeká. A my mu je dlužíme. A když najednou vidí ten kontrast, co Bůh chce a jaké to s nimi doopravdy je, úplně je to zděsí. No to je, panečku, propast. Jak daleko my jsme se ocitli od Boha, od jeho vůle. Vždyť my si nezasloužíme opravdu nic jiného než Boží hněv a soud. A to poznání, to s nimi hluboce otřáslo. Prosím vás, nasloucháte rádi takovým slovům napomínání? Když vám to někdo předhazuje, jo, tak takhle by si měl jednat. Takhle by to ve tvém životě mělo být. A podívej se, jaké to je. Když vám někdo předhazuje, připomíná vaše nedostatky, selhání i hříchy. Možná leckdy máme chuť se bránit, že tak pozor, prr, jo, ne tak hr. Protože se mnou to vůbec není tak špatné. Já nejsem takový hříšník, jakého se tady ze mě snažíš udělat. Protože jiní, a to je pravda, že jiní jsou na tom mnohem hůř, nebo snad ne, konec konců znáte někoho, kde je úplně bez hříchu? No tak, že nějaký hřích, že? No to je normální, ne? To jsme všichni hříšníci. A navíc na mě se bez pochyby najde ledaco z dobrého, nebo myslíte, že ne? No snad ano. A hlavně, proč bych měl vůbec takové řeči poslouchat, že mám já to zapotřebí, aby mě někdo takhle skritizoval? Dějiny nejenom světa, ale právě dějiny Božího lidu jsou plné lidí, kteří neposlouchali. Kteří si zacpali předtím uši. Bůh mluvil, napomínal, varoval je, posílal proroky. A oni? Nedbali, neposlouchali. Buď je rovnou umlčeli, nebo se aspoň otočili zády a nezajímalo je to, nechtěli to slyšet. Natož s tím něco dělat, že měnit teď ty zažité zvyky, svůj život. Protože, no, vy to budete vědět, je to těžké, víte? Je to dost těžké. Pokusit se před Bohem dělat opravdové pokání a hlavně se obrátit, změnit svůj život, no to není jen tak, to je velmi náročné. A tak bych se vůbec nedivil tomu, kdyby i král Jošiáš s těmi svými rádci se zatvrdili proti Božímu slovu, které je nyní tak přísně napomíná a odsuzuje. A tak no, ta kniha už tam byla ztracená dost dlouho, že tak tam může ještě zůstat. Odložili, zapomněli. Stejně tak, jako mnozí královi předchůdci. Zejména jeho děd, teda ten byl proslavený svým modlářstvím. Víte, co je zvláštní, ještě to, že Jošiáš nepatřil k těm bezbožným králům. Ale naopak, jo, to byla taková světlá výjimka, to byl dobrý zbožný král, protože on dal opravovat ten chrám v Jeruzalémě ještě dřív, než se ta kniha zákona našla. A vlastně jenom díky tomu, že začal s tou obnovou, se ta kniha vůbec našla. Měl tedy dobrý důvod si říci, hele, pane Bože, tak moji otcové ti tedy řešili, to bylo opravdu zlé, ale já, jo, mě se to netýká. Já jsem ten dobrý, ten správný. Se mnou to vůbec není tak špatné. Měl dobrý důvod se pochválit. A přesto všimli jste si, jak ta kniha toho ztraceného a nyní nalezeného zákona k němu promluvila, jak ho oslovila? Co z ní slyší? Jošiáši, jsi borec. Děláš to správně. Ku podivu, on tam přeci jenom víc slyší to napomínání. On se tomu neuzavírá. On na sebe nechává dolehnout celé Boží slovo. A z té jeho reakce můžeme jasně poznat, že to bere velmi, velmi vážně. Tak nejprve se před Bohem, před jeho slovem pokoří. Tedy dělá pokání. Vyznává. Pane Bože, my, tvůj lid, jsme nedbali na tvoje slovo. My jsme nejednali podle toho všeho, co je v té tvé knize napsáno. A leží na nás velká vina. Proto jsi na nás a vlastně plným právem rozhořčen, nahněván. A my to teď nebudeme skrývat, nebudeme to nějak vylepšovat, lakovat na růžovo. Musíme se toho tomu přiznat. V plném rozsahu. A tak to sledujeme, jak ho to tíží. Jako veliký balvan, jak toho lituje. Jak je mu z toho těžko. Pro hřích svého lidu, božího lidu. Ale dál tady můžeme jasně vidět, že tady nezůstává jenom u lítosti. Je? To není jenom svěšená hlava, že pane Bože, no já jsem takový hříšník. Ale on pokračuje dál a ptá se, tak pane Bože, co teď máme dělat? Velmi dobře poznává, že byť upřímná lítost nestačí. Protože pokání není jenom lítost, ale je to čin, je to obrácení. Je to změna myšlení, jednání i života. Kdy člověk to zlé, to, na co mu Boží slovo ukáže, jako hříšné, to opouští, aby začal žít nově. A jinak tedy. A tak je tomu i v tomto případě. Král je povzbuzen v boji proti všemu modlářství. Chce s tím úplně skoncovat. Ne jako lec, který z jeho předků, kteří s tou obnovou nějak začali, to ano, ale většina to vlastně nikdy nedotáhla do konce. Ne, on to teď chce řešit úplně rozhodně radikálně. To zlé, to hříšné, to, co se Pánu Bohu nelíbí, co je proti jeho slovu, musí z těch našich životů skutečně zmizet. Beze vší lítosti. A my se k tomu už nechceme vracet. A následuje potom to rozhodnutí sloužit výlučně a naplno Hospodinu. Rozhodnutí, které je tu potvrzeno slibem a závazkem smlouvy. Je to podobně jako za Jozua, vzpomínáte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jenom jemu. A tak se tu stáváme následně svědky veliké obnovy božího lidu. Oni se navrací k Bohu. Tady začíná slavné duchovní probuzení. No dobře, ale k čemu to bylo? Jaký byl výsledek? Bylo to vůbec něčemu dobré? No, kdyby se byl Jošiáš před tím božím slovem nepokořil, ale odmítl ho, zatvrdil se před ním jako mnozí jiní, jak by dopadl? Neslavně, že zakusil by boží hněv. Byl by s ním konec, protože Hospodinu v té chvíli už opravdu docházela trpělivost jeho nevěrným lidem. Jestliže v té knize Mojžíšova zákona už kdysi prohlásil, jestliže vy mě nebudete poslouchat, jestliže vy se ode mě odvrátíte, tak na vás dopadnou tato prokletí, a teď jich tam vyjmenovává, víte, je to docela dlouhý oddíl, vyjmenovává jich celou řadu. Jestliže to Bůh někdy prohlásil, tak na to vemte jed, že to myslí vážně. A že to platí a že se to tak opravdu stane. Protože Bůh za tím, co říká, opravdu stojí. A Boží soud v té době už byl připraven a byl na spadnutí. Judsko nyní čeká osud jeho severního souseda Izraele, který už tou dobou byl v troskách, že? Severní Izrael byl v asyrském zajetí. A jenom díky tomu, že se král neuzavřel před Božím slovem, před tím, které ho napomínalo, ale vzal to vážně, tady slyšíme tu dobrou zprávu, že Bůh se nad nimi ještě smiloval. A ten svůj soud pozdržel, odložil, daroval jim milost. A místo soudu mohou prožívat čas pokoje. Protože Bůh vždycky slyší na pokání. Vždycky. A smilovává se nad těmi, kdo k tomu jeho slovu přistupují s bázní a úctou, kteří ho berou opravdu vážně. Takovým on potom dává svou milost a takovým potom požehná. Když slyší, Berou to napomínání vážně, litují, dělají pokání, mění svůj život. Takovým Bůh odpovídá milostí a požehnání. To, co mne v celém tom příběhu oslovuje nejvíc a proč jsem ho vlastně vybral, je právě ten moment, kdy oni nachází knihu zákona a ona jim teď začne mluvit do života. A slyší to, co dříve neslyšeli. A popravdě řečeno, že už jsme si to nasínili, nebylo to zrovna příjemné pohlazení. Že ta kniha je velmi ostře napomíná a varuje. Ale ve chvíli, kdy oni se před tím napomínáním neuzavřou, ale vemou tu zvěst Božího slova opravdu vážně, tak jim to přinese velikou Boží milost a požehnání. A to mi právě velmi silně připomíná i ten Husův příběh, který si v tyto dny připomínáme. Protože i tehdy v té Husově době byla Bible v podstatě ztracená. Tedy, abychom si rozuměli, oni ji měli k dispozici, samozřejmě. Jo? Ne, že by ji úplně fyzicky ztratili. Ale ta její zvěst se ztratila pod nánosem lidské tradice. Při bohoslužbách Bible nebývala moc slyšet. Tam byly jiné věci, které jim připadaly důležitější, obřad, rituál, že případně se mluvilo o svatých a tak podobně. Ale Bible a její poselství to byla tak nějak popelka. Především ale Bible a její důrazy mizely ze života církve ve velkém. Nebyla brána vážně. Nešlo jenom o to, že by lidé řešili. To tak je prostě. Ale o to, že se ty jejich hříchy neřešily. A to nejenom hříchy, řekněme, běžných lidí, ale i kněží. Že kněz hlavně byl na peníze, že? A ani třeba nekázal, nesloužil, že v tom kostele se neukázal. A měl harém vlastní, že to se moc neřešilo. A takových případů bylo velmi mnoho. Boží slovo šlo v životě církve stranou. Byla to doba velkého úpadku. A jak zjišťujeme, tak ani Hus ve své mládí asi nebyl o mnoho jiný. Že nemyslel tak moc na Boha, na jeho vůli, ale na své blaho. Už jsem to tu jednou připomínal při té pouti a musím to připomenout znova, že proč šel studovat na kněze? Protože chtěl sloužit Bohu. Zlaté oči. Že chtěl povolání, kde by byl dobře zajištěn. Měl by dobrý oděv, že oblečení, střechu nad hlavou. A kde by byl před lidmi někým, jo? Koho by uznávali, ctili, vážili si ho, líbali mu ruku. To byl tehdy ideál. Bylo to trochu jiné než dneska, víte. Myslí na své blaho. Boží slovo v tu chvíli je úplně stranou, ztraceno, zapomenuto. Ale přeci jenom najednou se nachází Hus i pod vlivem toho anglického reformátora Wycliffa uslyší zvěst Božího slova. A najednou velmi podobně jako Jošiáš vidí, že jsou ve velikém průšvihu. Že až pokrkne-li ještě víc vězí v hříchu. Vidí najednou, jak se církev velmi, velmi daleko vzdálila od Boží vůle, od Božího slova. Od toho, co nás učí Bible. A nevidí to, a to je velmi důležité, jenom na těch druhých, ale vidí to i sám na sobě. A na rozdíl od mnoha jiných lidí, on to bere velmi, velmi vážně. Chce s tím něco udělat. Mění svůj život a usiluje a zápasí o obnovu církve. Mohlo by se zdát z těch výsledků, že se mu to mnoho nepovedlo, víte? Protože to, co následovalo ty roky krutých husických válek, to byla tragédie. Ale přeci jeho odkaz a jeho dílo se nestratilo, žilo dál. A Bůh ten jeho zápas požehnal, když vyústil v reformaci církve. V návratu ke Kristu a jeho slovu. Hus byl sice popraven, ale přesto vykonal veliké dílo. A to jenom proto, že vzal velmi vážně Boží slovo, Boží oslovení. Když ho najednou začalo usvědčovat, napomínat, on se předtím neuzavřel jako mnozí jiní, nezatvrdil, ale pečlivě s plnou vážností mu naslouchal. Litoval svých hříchů a odvracel se od nich. A to je to, o co mu vlastně celý život šlo, vzít vážně Boží vůli pro náš život. Nechat si Bohem a jeho slovem mluvit do života. To ovšem není vůbec jenom nějaká historie. Protože i nám, přestože Bibli třeba celkem pravidelně otevíráme a čteme, se může velmi snadno stát, že se nám ztratí. A my zapomeneme na to, co opravdu říká. Přestaneme slyšet ten její napomínající hlas, jak nám mluví do života. Nějak se nám povede jí umlčet nebo aspoň otupit. A pak přestáváme vnímat, co všechno je v našem životě jinak. A nejenom jinak, ale přímo špatně. Co se na nás Pánu Bohu nelíbí a jak to má doopravdy být. A místo podle Boží vůle začínáme žít víc podle svých představ. Prosím vás, já teď nechci říct, že ty představy jsou úplně mimo, jo? Že jsou špatné, zlé, že začneme vyvádět nějaké hrozné věci. To tak vůbec být nemusí. Ty naše představy mohou být i docela jako dobré, jo? Lidmi ceněné, ušlechtilé. Ale nejsou to představy Boží. A to je potom vždycky velký průšvih. Když nám Bible přestává mluvit do života, to je zle. Berme to jako takové varovné znamení. Pokud už nějakou delší dobu slyšíte z Bible jenom to povzbudivé, co vás pohladí, zbystřete. Zbystřete. Je pěkné, když nás pohladí. To tam taky patří, prosím vás, to ano. Ale když je to jenom to, je na místě se probudit. Pak je na místě hledat Boha. Volat o smilování, o jeho slovo. A pak je tu ten další moment, když nám přeci jenom Bůh skrze své slovo do našeho života promluví. A díky Bohu, že on to dělá. A že to dělá i v těch chvílích, kdy to jeho slovo je tak nějak odsunuté, zapomenuté, ztracené. Umí k nám promluvit. Ale teď co? Co se stane, když nám promluví? Když najednou to uvidíme, tak takhle to má být a já žiju jinak. Žiju z jichu. Co s tím? Jak zareagujeme? Jak ten král Jošiáš, tak nakonec i ten náš mistr Jan Hus nám dává nejenom dobrou radu, ale osobní příklad. Nebojíme se vzít Boží slovo vážně a to do všech důsledků. Nebojíme se pokořit před Bohem a změnit svůj život. Neříkám, že je to lehké. To může být velmi těžké a dokonce bolestné, ale je to požehnaná cesta. Je to Boží cesta. Protože pak můžeme sami sebe zachránit od Božího soudu a zakusit Boží milost. A pak můžeme být jako oni požehnaným nástrojem v Boží ruce. Nejenom pro sebe, ale i pro své okolí. Předně pro děti nebo vnoučata, pro následující generace, ale i pro to širší okolí kolem nás. Když vezmeme vážně Boží slovo. Tak tyto věci jsem chtěl dnes připomenout. Nejprve takové varování. Pozor na to, abychom nestratili Boží slovo, Boží promluvení. Protože když nás přestane napomínat, neznamená to, že je to s námi jako všechno v pořádku. Ale je to varovné světelko nebo taková kontrolka znamení úpadku. Ne-li i někdy přímo Božího soudu. To druhé. Boží slovo, jeho napomínání je vždycky třeba brát vážně. Nechat si Biblí mluvit do života. Pokořit se před Bohem. A měnit svůj život ve všem, na co nám písmo ukáže. A konečně to třetí, když nezatvrdíme své srdce, ale otevřeme se mu, tak nám Boží slovo přinese záchranu. Potom přijde Boží milost i požehnání. A potom můžeme být jak svědky, tak i nástroji obnovy Božího lidu. Amen.